það sé 68. Óðinn seildist í hann. Ég gef þér nafnið Miðgarðsormur og þú skalt dvelja í hafinu umhverfis Miðgarð. Ef þú hefur stærðina úr móðurættinni, grunar mig að með tímanum náir það býta í sporðina þér. Svo reis hann upp og fleygði orminum af öllu afli frá sér. Goðin horfði á hann smjúa gegnum loftið og stefna út á hið úpna haf. Þar mun hann dvelja til ragnaraka og safna í sig eitri sem hann spýr frá sér í hildarleiknum, sagði Óðinn myrkur á svip. Ekki lifir hann þó ragnarök af, spurði Freyr með hryllingi. Nei, Þór sér til þess, en sú viðregn verður einnig hans bani því að eitrið ríður honum að fullu. Þór rauk upp og blánað af reiði. Ég hefði átt að höggva hann í spað þetta kvikindi. Því lestum ekki fá hann. Faðir hans leit á hann. Þú gast ekkert gert. Vopnin þín býta ekki á hann. Ekki fyrir en í ragnarökum. Þór krefti hnefana en settist aftur afmyndaður af ílsku. Óðinn seildist í stúlkukindina og virti hana fyrir sér. Hún var skelfileg ásýndum. Annar helmingur andlitsins hvítur en hinn blár. Svipurinn var hörkulegur en einbeittur og Óðinn fann að þetta kríli ætti eftir að standa sig. Hann leit yfir hópinn sem satt spenntur og beið.
Á blaðsíðu 68 er lítil mynd af orminum.